Euskal Herrian errodatutako irudeko film bat topatu dute, 1936an egindakoa, eta Bilbon, Loraldian ikusteko aukeran izango da filma hori. Oso errez esan dut filma bat aurkitu dutela, baina ez pentsa, horren gauza erreza izan denik. Irudeko filma bereizi horren aurkitzailea Josu Martinez da, Euskal Herriko Unibertsitateko NOR ikerketa taldeko kidea. Arratsaldeon, Josu.
Bai, arratsaldeon.
Aizu, eskerrik asko, guretzat aurkitu duzun filma hori aurkitzeagatik, ez da, ez da gauza erreza izan, ez? Pista nondik nora izan zenuen, Josu?
Bueno, badakizu Euskal Herriari buruzko filma ugari eta autartean galdutzat edo desagertutzat ematen direla, ez? Gurea, existitu ere egiten ez den herria baita eta zentzu horretan zineban ere existitu ere ez gara egin, ez? Eta beraz, gure ondare zinematografiko ere holaxe baliurik gabe gorde izan da, gorde denetan, eta horrela aurkitzen ditugu alako gauzak ganbaretan edo espero ez dugun edo zein artxibotan, eta bueno, filma hau ere halaxe zegoen, galduta edo ahaztuta, garaian estrenatu zen Parisen, eta geroztik horrela, besterik gabe, agertzen zen liburu batzuetan, haren aipua, zinemaren historiako liburu batzuetan, baina beti gutxi eta askotan informazio kontraesankorrekin. Azkenean, topatu nuen pista ona zena, eta zen Jose Mari Unzain historiadoreak irekitako bide bat 80ko hamarkadan, filmaren autorearekin lortu zuelako mintzatzea, eta hortik, Parisera, eta Parisen artxiboetan, Pate ekoiztetxearen artxiboetan, haren erreferentzia aurkitu, kopiatu katenan, Frantziako erakunde publikoa den Centre Nacional de Cinematografia, CNC hortan zeukaten, eta saiatu ikusten utzi ezadaten, eta hortik, gero saiatu Euskal Herriera ekartzen, eta bide luzea izan da, bai.
Baina azkenean lortu duzu, eta, interesa daukanak, Paten aurkitutako filma hau ikusteko, jakin dezala, lau aukera bakarrik izango dituela martxoan zehar.
Bai, ala, mementoko azteko lau aukera izango ditu. Lortu dugun Loraldia Festivalarekin batean lortu dugun itzarmena filmaren jabea den ekoiztetxearekin izango delako hilabete batez alako alokairu bat edukitzea, hilabete batez erakutsi izatea filma. Hortik aurrera, martxotik aurrera ezingo dugu filma gehiago erakutsi, eta beraz lehenengo emanaldia izango da martxoaren 11an Iruñeko zinema dokumentalaren jaialdian ikuspuntu edo puntu de vista festivalean, gero martxoaren 15an Loraldian estrenatuko da Bilbon, Golden Zinematan, eta ondotik Euskadiko Filmategiarekin batera Donostian, eta Baionan Euskal Kultura Erakundearekin batean.
Eta gero ez dute nahi filma honek kumeak izaterik, eta usteet kopia desegin egin beharko duzuela?
Bai, hori hitzartu dute, hori da hitzarmenean jartzen duena, Loraldiak karri du ofizialki, guk bidea egin genuen nolabait, eta unibertsitatetik eta nire lanetik guk nahi genuena astapenean zen kopia bat Euskal Herrian gelditze dila, ez? Azkenean gure interesa hori delako ondotik etorriko diren ikerlariek ere esan dezatela filma hori ikusteko aukera. Hori ez zuten inolaz ere nahi, ekoiztetxe handi bat da, oraindik ere existitzen da Pate, eta haien interes bakarra lehen esan dute ahaztuta eta prestigiorik gabe daudela horrelako euskal filmak, eta horiek ere pentsa zuten inolako balorerik ematen horri, eta gurekin harremanetan jartzeko zeukaten interes bakarra zen, ba, diru pizkat egitea, ez? Eta, bueno, ba, zuten nahi esan bezala filmaren kopia bat Euskal Herrian gorde zedir, eta, bueno, ba, bederen negoziatu genuena zen, ba, hilabete batez, ikusi alizatea. Eta holaxe sartu zen, horrexegatik sartu genuen tartean, ba, horrexegatik jo genuen Loraldia festivalaren gana, haiek interesatuak izanen ziren, eta baiet, eta ba, modu hortan Loraldiak ekarri du, ba, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatetik, nortaldetik egin genuen ikerkuntzaren fruitua, ez.
Azpitik entzu duten ari garena soinu banda da. Nik irude esan dut, baina gauzak ondo esaten hasita zinema en relief izango litzateke, ez da?
Bai, gauza bera da. Garai hartan izen horrekin patentatu zuen Lumierrek, Luis Lumierrek, zinemaren asmatzaileak, ba, teknika hori, eta horixe, ba, gauza bera da, guk 80ko hamarkadan eta ezautu dugun paperezko luneta horiek urdin eta gorriak ba bueno horiekin ikus daiteke erliebean pelikula hau.
Hogeita bi minutuko dokumentala da, teknika esperimentalarekin egin zutena. Zuk sinfonia filmatu, esan duzu gaur, pelikula aurkeztu duzuenean. Zer jasotzen du?
Bueno, pelikulak kontatzen du, edo kontatu baino, ba, sinfonia filmatu bat da, ala, garai hartan egiten ziren beste alako generoko beste filme batzuen antzera, ez, ba, Berlin sinfonia de una ciudad, eta horrelakoen antzera, ba, nolait Euskal Herrian zehar, eramaten gaitu, Ipar Euskal Herrian zehar, ba, bidaia bat eginez, erakutsiz, ba, bertako paisaiak eta kultura eta halako gauzak, ez. Zentzu horretan ez da oso diferentea, ba, Euskal Herriaz ikusi ditugun beste film atzerritar askoren gandik, ez, ba, pixkat agertzen da, ba, halako herri idealizatu hori, ez, ba, atzerritarrez eta arrantzale zorion txuz betetako herri eder hori non ba, ematen duen denbora ez dela pasatzen eta bueno, ba, Ramiro Arrueren pinturetan bezala direla personak eta Ramuntxo Lotiren eleberrian bezala bizi direla, ez? Baina bueno, ba, ala ta ere bai agertzen dira beste irudi batzuk, agertzen da turismoa garai hartan, hanek iparraldean oso sartua zegoen, abiarritzen eta donioan loitzunen, pentsa, eta agertzen dira udatiarrak, eta udatiarro horiek oso diferenteak dira Ramuntxoren itxura daukaten beste euskaldunen gandik, ez hori, ba, ja, beste horrazkera batzu dituzte, eta beste modernitate bat, eta hiriak ere agertzen dira, zentu batean, ba, Baionako bestak, eta halako gauza batzuk, eta, bueno, alde horretatik polita da erakusten duena, ez? Ba, baina batez ere ikusten da, ba, filma osoa egina dagoela nahi bauzu asmakizun berri hori, hau da, erliebea luzitzeko, edo plano guztietan, plano guztiak oso ongi pentsatuta daude sakonera bilatuz, eta sakonera horrek, ba, nabarmen dezan, edo erliebea eman diezaion erliebeari nahi bauzu, ez? Eta, bueno, ba, oso polita da, nik uste.
Bueno, ni behintzat irrikaz jarri nauzu. Jakin dezala, Euskadi ikusteko gogoa daukanak lau aukera izango dituela martxoan zehar eta bilatu beharko duela aukera hori. Hori nori esker, ba, Josu Martinizi esker, bera izan delako Euskadi filma horren aurkitzailea. Josu, mil esker, arratsaldeon.
Bueno, mil esker, bai, bai, aio.